Jos meillä olisi käytössämme aikakone, jolla me saisimme siirrettyä itsemme ajanlaskun alun Palestiinaan, niin millainen maailma meitä oikein odottaisi? Jos painelisimme tosiaan noita aikakoneen nappuloita ja siirtäisimme sitten itsemme ihan tavallisen kansan pariin kadulle, niin Raamatun tutkija professori Antti Marjanen, mikä meitä odottaisi?
Jos mentäisiin Jerusalemiin, niin sitten siellä olisi tämmöinen kohtuullisen suuri Rooman valtakunnan kaupunki. Tosin ylipäätänsä voisi kyllä sanoa, että se Palestiina oli aika syrjäistä seutua, jos ajatellaan sitä Rooman valtakuntaa noin kokonaisuudessaan. Se oli vähän levoton alue Rooman näkökulmasta. Mitä tulee sitten ihmisten elämään, niin ne ihmiset, jotka asuivat siellä, niin ei edustanut varsinaista valtakunnan eliittiä missään mielessä. Ei edes välttämättä nämä hallitsijat. Tosin hallitsijat, jotka siellä oli, ne pyrkivät kyllä pitämään aika hyvää yhteyttä Roomaan, koska katsoivat sen itselleen edulliseksi. Se oli tämmöinen maatalousvaltainen alue kaikin tavoin, samanlainen kuin monet muut tämmöiset vähän syrjäiset seudut siellä Rooman valtakunnan alueella.
Miten historiatutkija Marja-Leena Hänninen, tunnistatko tuon ajan Palestiinan alueen tällaisena?
No kyllä se kuulostaa hyvin, hyvin uskottavalta ja just tärkeää muistaa, että ihmisten enemmistö todella sai elantonsa maataloudesta ja asui maaseudulla, mutta sitten kaupungeissa oli kauppiaita ja käsityöläisiä, että siellä on voinut olla aikamoista vilskettäkin ja siellä on voitu puhua myöskin eri kieliä.
Mitä kieliä siellä puhuttiin?
No sanotaan, se voi olla syyriaa ja kreikkaa. Rooman armeijan komentokieli oli latina, riippumatta siitä, että mikä oli sotilaiden etninen tausta. Ja sitten siellä on ollut, ja sitten myöskin, että kaupungeissa on kävelty pääasiassa, että siellä on ollut paljon väkeä liikkeellä edes takaisin ja elettiin niin kuin vuorokausirytmin mukaan, valon määrän mukaan. Että siellä on sitten paljon oltu askelten kopinaa ja rattaiden kitinää. Siellä on ollut kerjäläisiä, kaupustelijoita, kauppiaita ja niin edelleen.
Hämmästyttäisikö meitä joku? Tai hämmästyisimmekö me jotakin, jos me nyt sinne oikeasti sillä aikakoneella menisimme? Tai pelästyisimmekö jotakin?
No siis mä luulen, että me hämmästyisimme aika paljon, varsinkin sitten jos ei olisi niin kuin tämmöistä tutkimuksellista taustaa, että siihen on vähän niin kuin perehtynyt siihen ajan olosuhteisiin. Siis eilen juuri valmistellessani vähän tätä, niin lueskelin esimerkiksi tätä, että nyt kun meillä on näitä Palestiinan olosuhteita, Jeesuksen elämää ja näitä koskevia elokuvia, niin ne on äärimmäisen epätodellisia suhteessa siihen, miten siellä todella elettiin. Että siellä esimerkiksi elinikä, ihmisten terveydentila oli ihan toisenlainen kuin näissä Hollywood-elokuvissa, missä kuvataan kaikki päähenkilöt kovin kauniina. Että siellä hampaat olivat huonot ja isorokon jälkiä saattoi nähdä ihmisissä, jos olivat tästä selvinneet. Ja siis se terveydentila esimerkiksi oli ihan toisenlainen kuin me nykyään ehkä ajattelemme.
Ihmiset vanhentui paljon nopeammin ja lapsia kuoli valtavasti tosi pienenä. Ja myöskin kun puhuttiin näistä elokuvista, niin minusta tuntui, että niissä on aina ihan liian suuria rakennuksia. Kaikki on jotenkin liian suurellista ja hienoa. Totta kai on ollut temppeleitä ja tämmöisiä hienoja julkisia rakennuksia ja roomalaiset rakennuttivat teattereita, vesijohtoja ja tällaisia julkisia rakennuksia. Mutta kuitenkin voidaan ajatella tämmöistä kaupunkia, jossa on aika matalaa rakennuskantaa ja ehkä myös sitten varsinkin laidoilla sitten enemmän semmoista hyvin ehkä jopa hökkelimäistä asutusta, että suhteellisen vaatimatonta se katukuva, jos ei sitten puhuta ihan näistä julkisista rakennuksista.
Voisi mä palata vielä siihen elinikäodotukseen, mihin tässä jo viitattiin. Niin noiden väestötutkijoiden mukaan Noin 1/4 kaikista lapsista kuoli ennen kuin täyttivät ensimmäisen elinvuotensa. Ja 5-vuotiaaksi selvisi ehkä 1/2 kaikista syntyneistä lapsista. Ja ylipäätänsä eliniän odotus oli paljon matalampi, mitä se tietenkin on nykyaikana. Että siellä ei laskettu, että kun synnytään, niin sitten eletään 70 vuotta eteenpäin. Et siitä ei missään tapauksessa ollut kysymys, että se eliniän odotus oli paljon vähäisempi.
Ja tässä tulee myös mieleen, että perheissä ei välttämättä ollut valtavaa määrää pieniä lapsia kerrallaan, koska se lasten hävikki ikään kuin oli niin suuri.
Palataan vielä tuohon arkiseen elämään hetken päästä lisää, mutta tuohon aikaan siis Palestina oli kuitenkin Rooman valtakunnan hallinnassa oleva alue ja siellähän oli erilaisia kansoja ja heimoja. Millaista heidän yhteiselämänsä oli? Oliko se kovin riitaista ja torasta aikaa, mitä tänä päivänä alueella ainakin eletään?
No oli se, siis sillä tavalla tietenkin, että nämä roomalaiset vallanpitäjät ja sitten nämä varsinaiset asukkaat siellä, niin kyllähän se oli aika jännitteinen se suhde. Ja se tilanne sitten, jos ajatellaan niin kuin Jeesuksen elinaikaa, oli sellainen, että Juudea oli oikeastaan, siis tämä Jerusalemin ympärillä oleva alue, niin se oli Rooman suorassa hallinnassa. Ja sitten taas tämä Galilean alue, niin siellä hallitsijana oli Herodes Antipas, mutta hänkin oli Rooman tämmöinen vasallikuningas, siis ei olisi ilman Rooman valtuutusta siellä pysynyt vallassa. Ja Galilea tietenkin oli Jeesuksen se kotiseutu. Siitä on paljon keskusteltu, että kuinka paljon sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin hellenistinen, siis kreikkalainen kulttuuri, joka oli siis semmoinen valtakulttuuri siellä ainakin se itäisen Välimeren alueella, mutta kyllä se ulottui sinne länteenkin, niin kuinka paljon se sitten näkyi siellä. Ja kyllä se esimerkiksi tämä Herodes Antipas hallitsija, niin sitten rakennutti Jeesuksen elinaikana 2 semmoista melko merkittävää kaupunkia, siis Palestiinan olosuhteet huomioon ottaen, jotka oli sitten tämmöisiä hellenistisiä kaupunkeja. Toinen niistä mainitaan Uudessa testamentissa, eli Tiberias, joka on sitten Genesaretin järven rannalla.
Sä mainitsit, Antti, että Juudea oli siis suorassa hallinnassa Rooman hallinnan alla. Miten se vaikutti sitten siellä elämään? Näkyykö se jotenkin siihen? Oliko se erityisen raskas taakka vai oliko se positiivinen juttu?
No tietysti siinä oli, että tavallaan Rooman valta näkyy ennen kaikkea siinä, että siellä on tämä Rooman tai Juudean prefekti, niin hänen hallinnassaan oli joukko ja hän oli sitten vuorostaan alainen Syyrian maaherralle tai legaatille. Eli siellä on roomalaisten armeija ja sitten myöskin huolehditaan veronkannosta, eli provinssien piti maksaa veroa Roomalle, että nämä oli ehkä ne kaikkein näkyvimmät asiat. Ja sitten tavallaan tämän Rooman vallan edustajien piti ikään kuin koko ajan tasapainotella sen kanssa, että miten he tavallaan esimerkiksi roomalaisten uskonnolliset traditiot, miten niitä pystytään noudattamaan niin kuin tämän juutalaista traditiota loukkaamatta, että koska tämmöiset roomalaiset kantavat näitä legionien kotkia tai keisarin kuvia tai toimitetaan jotain keisarikulttiin liittyviä menoja, niin ne saattoivat sitten loukata juutalaisia ja sitten taas tätä jännitteistä tilannetta entisestäänkin kiristää. Eli siinä sai tämä roomalainen maaherra olla aika diplomaatti, että miten hän ylläpiti sitä yhteiskuntarauhaa.
Eikö hän ollut kuitenkin juutalaisille antanut erilaisia uskonnollisia vapauksia? Ehkä huolehti tällä tavalla niistä jonkunlaisista väleistä.
No kyllä. Siis itse asiassa Rooman valtakuntahan suhtautui suht koht liberaalisti eri uskontoihin siellä valtakunnan alueella niin kauan kuin sitten nämä asukkaat osallistuivat myöskin tähän niin kuin roomalaisen uskonnon viralliseen kulttiin. Mutta tämä oli tietenkin pikkasen siellä Palestina-alueella ongelma, koska siihen liittyi sitten siihen kultin harjoittamiseen semmoisia tekijöitä, joihin juutalaiset eivät halunneet suostua. Ja tässä kyllä roomalaiset tuli sitten vähän vastaan. Mutta kyllä siellä sitten oli yhdessä vaiheessa Rooman keisari pyrki pystyttämään Jerusalemin temppeliin tämmöisen kuvan, joka liittyi sitten siihen keisarin kunnioittamiseen. Ja se synnytti niin kuin erittäin voimakkaan vastustuksen. Ja sitten 70-luvulla, kun mennään sitten Jeesuksen ajasta eteenpäin, niin silloinhan sitten tuli tämä niin sanottu juutalaiskapina, joka liittyi hyvin paljon näihin roomalaisten ja juutalaisten suhteisiin silloin. Ja se merkitsi myöskin niin kuin temppelin tuhoa ja Jerusalemin tuhoa. Se oli sitten niin kuin hyvin tämmöinen ratkaiseva tapahtuma tämän juutalaisen. No ei voi oikein puhua valtiosta, koska se kuitenkin oli Rooman vallan alla, mutta siis sen juutalaisen yhteisön elämässä.
Miten sitten, ketkä edustivat uskonnollista tai poliittista eliittiä? Rooman vallalla tietenkin oli se valta, poliittinen valta, mutta miten sitä noudatettiin? Miten se taistelu siellä näkyi?
Juutalaisten puolella se valta keskittyi näiden pappien käsiin. Siis Uudessa testamentissa puhutaan saddukeuksista, jotka oli sitten se tärkein niin kuin tämmöinen hallinnollinen ryhmä siellä. Uudessa testamentissa puhutaan myöskin paljon fariseuksista. Ja kyllä se fariseusten ryhmä siellä oli, mutta se mitä Uuden testamentin evankeliumissa tapahtui, että kun on kirjoitettu sanotaan tuossa 70 ja 100 välillä, niin siellä siis se, mitä fariseuksista puhutaan, niin heijastaa aika paljon tämän ajan tilannetta. Että silloin Jeesuksen aikana ehkä fariseukset eivät olleet ihan vielä tämmöinen valtaryhmä siellä juutalaisuudessa. Että se tuli vasta myöhemmin sen temppelin tuhon jälkeen ja kun sitten tämmöinen rabbiinen juutalaisuus alkoi kehittyä. Et siis se, mitä siellä niin kuin Jeesuksen ja fariseusten välille kuvataan, niin se heijastaa vähintään yhtä paljon sitä myöhempää tilannetta kuin varsinaisesti Jeesuksen oman ajan tilannetta.
Sitten myöskin roomalaiset näissä provinsseissa, niin he yleensä pyrkivät aika lailla tukeutumaan paikalliseen yläluokkaan, että sieltä ei tullut valtavaa virkakoneistoa sieltä Roomasta provinsseihin, vaan tukeuduttiin myös paikallisiin. Ja Juudeallakin oli, tai siellä oli tällaista itsehallintoa, että kaikki eivät suinkaan roomalaiset sitä hallinnosta hoitaneet. Ja esimerkiksi oikeudenkäytössä oli hyvin paljon heidän omaa auktoriteettiaan.
Miten Marja-Leena Hänninen, se naisen asema tuolloin oli maailmatasolla aika miesvaltainen?
Kyllä, siis ehdottomasti oli patriarkaalinen yhteiskunta, jossa perheessä nainen tai vaimo oli aina niin kuin miehensä vallan alainen tai perheenpään vallan alainen. Ja tavallaan ihanne oli se, että nainen olisi mahdollisimman niin kuin paljon kotipiirissä ja puhuisi lähinnä oman perheensä jäsenten, perheensä miesten kanssa, mutta todellisuus on luultavasti ollut aika lailla toinen, että ja myöskin naisen asema oli muuttunut vuosisatojen kuluessa ja tiedetään, että noin yleensä Rooman valtakunnassa tietenkin siellä oli paikallistasolla oli erilaisia traditioita, mutta itse Roomassahan naisen asema avioliitossa oli tässä ajallas, kun mä alun tienoilla jo suhteellisen vapaa nimenomaan avioliitossa, mutta tietenkin tämä Juudean tilanne on sitten erilainen kuin Rooman tilanne ja siellä on myöskin sitten tätä hellenististä vaikutusta, mutta kuitenkin käytännössä naisia liikkui myös kodin ulkopuolella ja saattoi harjoittaa liiketoimintaa. Ja
on tietenkin mielenkiintoista, että vaikka nyt Jeesuksen näiden 12 lähimmän oppilaan piirissä ei yhtään naista ole, niin on ihan selvää evankeliumin todistuksen perusteella, että Jeesuksen ryhmässä siellä liikkui naisia. Se ei tietenkään välttämättä tarkoittanut sitä, että he kulkivat niin kuin päiväkausia Jeesuksen kanssa, koska sitten se Galilean alue, missä he olivat, eli se Genesaretin järven ympäristö, niin se oli loppujen aika pieni alue, että se oli helposti hallittavissa, mutta joka tapauksessa näitä naisia kuului myöskin tähän ryhmään. Ja tällä tavalla he liikkuivat myöskin sitten kodin ulkopuolella.
tässä tuli meille vielä tämmöinen tärkeä seikka, mistä me tiedetään, että naiset varmasti kulkivat kodin ulkopuolella, niin he kävivät noutamassa vettä kaivoista.
Ja, kyllä.
Että olivat sillä tavalla niin kuin päivittäin, se oli aika iso työ. Siellä tapasivat tietenkin muita naisia myöskin ja varmasti miehiäkin. Ja todella niin kuin haluan korostaa sitä, että just tämä todellisuus on ollut hyvin erilainen kuin se ihanne, että olisi kuin tämmöinen varakkaan perheen vai äiti ja tyttäret, jotka olisivat vaan siellä neljän seinän sisäpuolella, etkä ikinä näkisi ketään muita.
Todellisuudessa ihmisten oli pakko tehdä työtä elääkseen. Niin kuin tässä kuultiin jo alussa, niin kerrotte siitä, että millaista se elämä oli siellä kadulla, että arki oli hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Jeesushan syntyi ihan tällaisen käsityöläisperheeseen. Millainen oli käsityöläisen asema? Oliko se kuinka kurja tai kuinka arvostettu?
No kyllä se siis näiden tutkijoiden näkökulmasta, jotka on siis tutkineet tätä Palestiina-alueen hierarkiaa ja Rooman valtakunnan hierarkiaa ylipäätänsä, niin kyllä se käsityöläiset sijoittuu siinä hierarkiassa melko alhaalle. Siis siellä on vielä heitä alempana sitten joitakin tämmöisiä sosiaalisia ryhmiä, mutta nyt kun Jeesukseen viitataan Markuksen evankeliumissa rakennusmiehenä, niin se ammatillisesti ei ole välttämättä mikään korkean statuksen ammatti siellä. Että kyllä ne sitten nämä, joilla oli korkeampi status, niin se oli muunlaiset ammatit. Että ylipäätänsä ne ammatit, joihin törmätään Uuden testamentin evankeliumissa, niin kuin kalastajan ammatti, maanviljelijät ja sitten nämä käsityöläiset, niin ne kuuluu kyllä siihen niin kuin alempaan sosiaaliseen ryhmään. Selkeästi.
Oliko tämä sitten kuitenkin yleisin tapa elättää perhe tuona aikana tuolla alueella? Käsityöläinen, maanviljely?
No kyllä se varmasti oli. Siis jos katsotaan sitä kokonaistilannetta siellä, niin kyllä se lähtee sieltä maanviljelykseen liittyvistä niin kuin ammateista. Siis se, että miten se toimeentulo siellä hankitaan. Se Galilea, siitä on paljon nyt keskusteltu, että mikä sen taloudellinen asema ja tilanne on ollut. Välillä jotkut on ollut sitä mieltä, että nimenomaan sen Herodes Antipaksen hallinnon tähden siellä nämä alemmat luokat oli niin kuin sosiaalisesti hyvin niin kuin ahdistettu. Ja tämä liitetään sitten siihen kuvaan myöskin Jeesukseen, että Jeesus nähdään sitten enemmän tämmöisenä niin kuin henkilön, joka pyrkii vapauttamaan sitä tätä alempaa ryhmää, ihmisjoukkoja siellä. Mut sitten taas on ne tutkijat, jotka katsoo sitä evidenssiä niin, että loppujen lopuksi sen Herodes Antipaan, joka oli myöskin tämmöinen rakentaja siellä, että hänen tämä rakennustoiminta, niin se myöskin loi työpaikkoja ja ehkä lisäsi jopa vaurautta. Mutta niin kuin sanottu, tässä tutkimuksessa ollaan vähän kahta mieltä asioista. Mutta se liittyy hirveän paljon siihen, että minkälainen kuva Jeesuksesta saadaan hänen sitten toiminnasta ja siitä, että minkälainen hänen niin kuin asemansa ja tilanteensa tässä kokonaiskuvassa oli.
Mutta todella oikeastaan läpi koko antiikin niin kuin ihmisten ehdoton enemmistö sai elantonsa maataloudesta tavalla tai toisella. Et vaikka me usein mielletään se tämmöiseksi kaupunkikulttuuriksi, niin kuitenkin suurin osa ihmisistä asui maaseudulla ja sai suoraan tai välillisesti siitä elantonsa. Mut nyt kun mainittiin tämä Herodes Antipas ja tämä rakennustoiminta, niin se on myöskin antiikin maailmassa, roomalaismaailmassa tyypillistä, että oli paljon ihmisiä, jotka saivat elantonsa ikään kuin tämmöisistä keikkatöistä tai päivätöistä, jotka suunnilleen päivä kerrallaan hankkivat sen työpaikkansa ja elantonsa. Ja tietysti kaiken maailman suuret rakennustyöt ja muut tarjosivat tälle väestön osalle sitten elannon mahdollisuuksia.
Mm. Työehtosopimuksista ei ollut mitään tietoa.
Ei, mutta se on just mielenkiintoista, kun sit lukee evankeliumia, niin kyllä ne esimerkiksi Jeesuksen vertaukset ja opetukset, ne hyvin usein liittyy nimenomaan tähän kuvastoon, joka tulee sieltä maanviljelyksen alueelta.
No millainen Jeesus sitten miehenä oli? Hänet kuvataan ainakin länsimaalaisessa taiteessa hyvin lempeäkatseisena ja pitkätukkaisena, niin kuin tuossa mainitsit jo, että elokuvien Jeesus ja sen ajan maailma ja ihmiset ei todellakaan ole hyväkuntoisia ja menestyneen näköisiä, että hampaat puuttuu ja näin. Minkälainen Jeesus oli miehenä? Millainen persona hän oli, Antti Marjanen?
No, tämä on erittäin hyvä, mutta se on myös erittäin vaikea kysymys, koska sitten näiden evankeliumien perusteella, jotka on meidän ainoat lähteet, on valtavan vaikea päästä siihen ikään kuin hänen luonteeseensa kiinni. Sen me tiedämme, että kaikkein varhaisimmassa evankeliumissa, joka on Markuksen evankeliumi, hänet siis esitellään rakennusmiehenä, siis hän on tämmöinen käsityöläinen. Se, mikä on mielenkiintoista Markuksen evankeliumissa, on, että siellähän Joosefista ei puhuta sanaakaan. Että Joosef ilmestyy vasta näissä kahdessa myöhäisemmässä evankeliumissa, ei elokuvassa. Siis Matteuksella ja Luukkaalla. Että siis Markuksella hänet kuvataan Marian poikana, joka tietenkin voi kertoa jotakin sitten hänen siitä perhetilanteesta. Että se, että hänet kuvataan näin, voisi viitata siihen, että ainakin siihen aikaan, kun hän sitten aloitti tämän julkisen toimintansa, niin hän on saattanut olla isätön henkilö. En tiedä, mitä siitä sitten pitäisi päätellä sen luonteen näkökulmasta. Toisaalta sitten meillä on tämä Matteukselle ja Luukkaalle löytyvät kertomukset Jeesuksen neitsellisestä syntymästä. Ja se on ihan selvää, että tämä on ollut semmoinen asia, jolla on sitten pyritty niin kuin selittämään Jeesuksen tämmöistä jumalallista statusta, mutta toisaalta sitten voi myöskin kysyä, että onko sillä pyritty selittämään jollain tavalla sitä, että hän on äitinsä poika, jonka isästä ei välttämättä ole tiedetty niin kauhean paljon, ennen kuin sitten tässä myöhäisemmässä traditiossa, jossa Jeesuksen elämää kehitetään Matteuksella ja Luukkaalla, ja sittenhän meille tulee tämmöisiä vielä myöhemmin semmoisia niin sanottuja lapsuusevankeliumia, jotka sitten kertoo hyvin paljon Joosefin ja Marian avioliitosta ja suhteesta. Ja Jeesuksen perheessä oli Markuksen mukaan, niin siellä oli sitten muita lapsia kyllä. Että siellä oli 4 veljeä ja 2 sisarta, ja ne veljien nimetkin mainitaan siellä Markuksen evankeliumissa. Tämäkin on jännä juttu, että Markuksen evankeliumissa saa sen vaikutelman, että ne on kaikki Marian lapsia, mutta myöhemmässä traditiossa sitten heistä tavalla tai toisella pyritään tekemään ei Jeesuksen tämmöisiä lihallisia veljiä ja sisaria, mutta se mitä siellä tapahtuu on, että siellä pyritään niin kuin tämän Marian neitsellisyyttä käsittelemään, että näiden veljien ja siskojen katsotaan olevan sitten Joosefin aikaisemmasta avioliitosta. Mutta siis se meidän varhaisin lähde, niin se nyt aika ongelmitta selittää sen, että Jeesus on osa tämmöistä suurperhettä. Ja näyttää siltä, että siinä on ollut paljon lapsia siinä perheessä, koska nämä esitellään nyt ainakin henkiin jääneinä lapsina. Että sitä ei sitten tiedä, kuinka paljon siellä on ollut niitä, jotka eivät ole selvinneet niistä alkuvuosista.
Ja siis Jeesus oli itse rakennusmies, eli hän oli ihan siis perustyöläinen. Millainen hän koulutus hänellä oli? Tuskin kovin erikoinen.
No,
oliko hän, siis opittiinko isältä pojalle ammatit?
No varmasti aika pitkälti opittiin, mutta sitten tämä, siis kyllähän juutalaisia poikia pyrittiin opettamaan niin kuin, heille opetettiin lakia. Ja se voidaan nyt varmasti olettaa, että Jeesus on myöskin saanut tämmöistä koulutusta. Siitä ollaan sitten montaa mieltä, että onko Jeesus esimerkiksi osannut lukea tai kirjoittaa. Siis meillä on yksi teksti Luukkaan evankeliumissa, jossa Jeesus tulee Nasaretin synagogaan, avaa rullan ja ryhtyy lukemaan sieltä Jesajan kirjaa. Se vaan, että taas tämä meidän varhaisin lähde, niin vaikenee kokonaan tästä tapauksesta. Ja usein ajatellaan, että tämä Luukkaan luoma jakso siellä ja se tapahtuma siellä Nasaretin synagogassa voisi olla tämmöinen hänen luomansa kuva siitä, miten Jeesuksen toiminta alkaa. että se välttämättä ei edusta historiallista totuutta. Sitten Johanneksen evankeliumissa on yksi teksti, jossa puhutaan Jeesuksen kirjoittaneen maahan jotakin, mutta sekin esiintyy semmoisessa tekstissä, joka puolestaan ei esiinny kaikkein varhaisimmissa Johanneksen evankeliumin versioissa, että sekin näyttäisi olevan tämmöinen niin kuin myöhäinen ilmiö. Ja sitten meillä on tietenkin, meillä on taas näitä niin sanottuja lapsuusevankeliumia, jotka ei ole tullut mukaan, tai jotka on paljon myöhäisempiä kuin nämä Uuden testamentin evankeliumit. Ja siellä Jeesus käy koulua ja osoittaa opettajille olevansa paljon fiksumpi kuin ne on, mutta se on aivan selkeästi niin kuin tämmöistä legendaarista aineista.
Mutta oliko Marja-Leena tuolloin yleistä, että työläisperheen lapset olisi käynyt koulussa? Että onko se mahdollista?
Periaatteessa Rooman keisarikaudella kaupungeissa saattoi olla tämmöisiä alkeiskouluja, mutta ne oli yleensä maksullisia, joten on hyvin vaikea arvioida, että miten pieni tai suuri osa väestöstä sai minkäänlaista opastusta. Sinänsä käsityöammatteihin usein voitiin lähettää poika, joskus jopa tytär tämmöiseksi niin kuin oppilaaksi, joka saattoi kestää sitten se oppi aika monta vuotta. Et meillä on jopa säilynyt tällaisia ikään kuin oppisopimuksia Egyptistä, josta meillä on säilynyt tätä papyrusaineistoa. Mutta sinänsä tutkijoiden käsitykset siitä, että miten suuri osa väestöstä osasi lukea, niin vaihtelee valtavasti, että siihen on hyvin vaikea saada vastausta. Että tietenkin joissakin ammateissa oli edes auttava lukutaito ja kirjoitustaito taito välttämätöntä. Että voi olla, että jonkin verran ihmiset osasi vähäsen lukea, mutta tämä on hyvin epävarma. Kirjoitustaito oli vielä harvinaisempi ja usein tämmöiset ylhäisemmätkin henkilöt, jotka periaatteessa osasivat kirjoittaa, niin käyttivät ammattikirjureita tekemään sitten kirjeet ja asiakirjat kirjoittamaan ne.
Mm. Joo, ja se on siis mielenkiintoista just tähän viimeiseen kohtaan, että meillä on sitten jo joitain tietoja siitä, että on jopa niin kuin orjia koulutettu siis näihin kirjoittajan hommiin, jopa tyttöjä. Mm. Siis että siellä on ollut niin kuin naispuolisia sihteereitä jo siihen aikaan. Mutta silti heidän statuksensa, että he ovat orjia, siis jonkun palvelijoita. Mm.
Ja silti on maailma saattanut avautua, jos on saanut kirjoitettuja tekstejä eteensä tuohon aikaan.
Se ei niin hirveän helppoa sitten sieltä orjan asemasta kyllä. No kyllä oli tietenkin vapautettuja orjia, jolloin se tilanne muuttuu.
Joo, just tässä tuli näistä orjista mieleen, että tämmöisen niin kuin orjienkaan asema ei ollut yhtenäinen, että oli olemassa orjia, jotka olivat esimerkiksi jonkun varakkaan ja ylhäisen henkilön palveluksessa ja saattoivat saada siellä jonkun hyvän ammattikoulutuksen. Tietysti keisariperheen orjat olivat aivan oma luokkansa orjien joukossa ja usein tällaiset henkilöt saattoivat olla hyvinkin niin kuin oppineita, osasivat lukea ja kirjoittaa ja heillä oli todella tämmöistä erikoisammattitaitoa ja silti heillä oli se orjan status.
Mm. Mutta on tämmöisiä filosofiorjia, jotka on ilmeisesti vapautettu ja sitten ovat varsin merkittäviä filosofia kirjoittaneet teoksia. Mm.
Ja meillä on yksi mielenkiintoinen orja, esimerkiksi Rooman tunnetuimman puhujan Kikeron kirjuri ja sihteeriorja Tiro, joka oli koko ikänsä Kikeron palveluksessa. Kikero vapautti hänet, kun hän oli 50-vuotias, mutta hän jatkoi Kikeron palveluksessa. Ja ilmeisesti on nimenomaan Tiron ansiota, että meillä on säilynyt valtaosa tai niin paljon Kikeron tuotantoa, että hän oli erittäin oppinut henkilö.
Mennään takaisin Jeesus-kuvaan. Oliko Jeesus radikaali? Hänhän kuitenkin toimi aikanansa hyvin toisin kuin valtaa pitävät olisi halunneet. Hän oli ehkä toisin ajattelija, mutta oliko hän radikaali?
No, hän oli ja ei ollut. Voisi sanoa ehkä, siis niin kuin tässä lain tulkinnassaan hän varmasti esitti sellaisia näkemyksiä, jotka oli poikkeavia. Tosin tämä juutalainen laintulkinta oli vähän semmoista, että se ei ollut kauhean yhtenäistä, että ihmisillä oli erilaisia näkemyksiä asioista. Mutta esimerkiksi nyt tämmöiset puhtaussäädökset, niin siinä Jeesus todennäköisesti edusti tämmöistä liberaalimpaa linjaa kuin sitten tämmöinen nämä niin kuin johtavat juutalaiset opettajat.
Liittyykö tämä esimerkiksi suhteessa naisiin, no, käyttäytymiseen, no, ihmisten kohtaamiseen?
Kyllä varmasti. Siis, sen verran on evankeliumissa esimerkkejä Jeesuksen ja naisten kohtaamisesta. Ja tämä, mihin viittasin jo aikaisemmin, että Jeesuksen lähipiirissä on ollut naisia, niin kyllä se on ollut tietyllä tavalla poikkeuksellista. Toisaalta sitten juutalaisuudessa löytyy tekstejä, semmoinen kuin Juuditin kirja esimerkiksi, joka näyttää niin kuin esittävän vielä tämmöisen liberaalimman kuvan siitä, mitä nainen saa tehdä ja mitä hän pystyy tekemään. Tosin tästäkin käydään tietenkin keskustelua niin kuin kaikesta. Mutta siis periaatteessa kyllä varmasti se Jeesuksen naiskuva oli verrattain tämmöinen liberaali, jos ajatellaan sen niin kuin ajan yleisiä näkemyksiä.
Niin just ajattelin näitä evankeliumien kuvauksia siitä, että Jeesus puhuu jollekin yksittäiselle naiselle kaivolla tai muulla, jos periaatteessa kulttuurin normi oli se, että nainen vieraan naisen kanssa ei puhuta, vaan ainoastaan oman perheen naisen kanssa julkisuudessa, niin selkeästi se kuulostaa radikaalilta jossain määrin.
Joo, ja sitten tietenkin jos ajatellaan näitä niin sanottuja pääsiäiskertomuksia, jotka puhuu niin kuin ylösnouseen ilmestyksistä, niin on se tietenkin aika vaikuttavaa, että siellä Magdalan Marjalla ja joillakin muilla naisilla, mutta erityisesti Magdalan Marjalla on näin voimakas rooli. Et kyllä sekin jotain kertoo sitten niistä asenteista. Tietenkin siinä on kysymys sitten kertomuksista, jotka sijoittuu niin kuin Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta joka tapauksessa.
Just tästä naisista Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina, niin periaatteessa antiikin maailmassa, kreikkalaisessa, roomalaisessa maailmassa naisen todistus oli aina ikään kuin epäluotettavampi kuin miehen, että nainen ei pidetty samalla tavalla luotettavana todistajana oikeudessa esimerkiksi.
No jos Jeesus ei, kuten kuultiin, niin Jeesus ei tosiaan sitten välttämättä niin piitannut niistä kaikista perinteistä ja traditioista, mitä tuon aikana noudatettiin. Miten häneen suhtauduttiin esimerkiksi juutalaisissa piireissä? Millaisena miehenä häntä ylipäänsä pidettiin?
Jos Jeesus on sitten tehnyt tämän väitteen siitä, että hän olisi Messias, niin sehän on tietenkin oikeastaan aika merkittävä väite. Mutta toisaalta hän ei ollut suinkaan ainoa tämmöinen Messias-hahmo juutalaisuudessa siihen aikaan. Se ei ollut siinä määrin niin kuin ainutlaatuinen väite. Jos ajatellaan sitten niitä syitä, mitkä mahdollisesti johti niin kuin Jeesuksen telottamiseen ja kuolemaan, niin ne tuskin on voinut liittyä tämmöiseen messiasväitteeseen tai sitten edes niihin lain tulkintoihin. Ehkä se kuitenkin ollut tämä Jeesukselle keskeinen Jumalan valtakuntajulistus, joka on siellä taustalla, koska sitten tämä niin kuin virallinen Jeesuksen kuoleman syy, niin sehän on Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas. Siis tämä on ollut se, niin kuin se teksti, mikä on ollut sillä ristin päälle kirjoituksena. Ja on vaikea ajatella, etteikö tämän taustalla olisi jonkinnäköinen niin kuin historiallinen ydin. Se on todennäköisesti ollut tämä asia, joka on niin kuin eniten sitten herättänyt pahennusta ja myöskin herättänyt sitten roomalaisten huomion, koska ei roomalaiset ollut kiinnostuneita siitä, että miten eri juutalaiset ryhmät tulkitsi lakia. Mutta jos siellä nousee semmoinen henkilö, joka on niin kuin tämmöinen potentiaalinen rauhahäiritsijä ja miten tahansa he ovat niin kuin ymmärtäneet tämän Jeesuksen opetuksen Jumalan valtakunnasta, niin siinä on jotain semmoista potentiaalista kapinan ainesta. Ja tämä on todennäköisesti ollut se asia, mikä on sitten herättänyt niin kuin juutalaisten, siis roomalaisten huomioon. Ja voi olla, että siis evankeliumithan väittää, että nämä juutalaiset johtomiehet myöskin niin kuin piti Jeesusta sitten jollain tavalla tämmöisenä potentiaalisena rauhanhäiritsijänä, eikä se ollut heidänkään intresseissään sitten se, että roomalaiset olisivat kiinnittäneet tähän niin paljon huomiota, että he olisivat sitten enemmässä määrin ryhtyneet jonkinnäköistä kapinaa sillä taltuttamaan.
Ajatellaan sitä, että Jeesus tosiaan oli sellainen maalaispoika, köyhä, käsityöläinen. Hän eli siis kiertämällä kylä pahasesta toiseen, eikä niinkään missään suurissa kaupungeissa julistanut sanomaansa. Miten se on mahdollista, että tämä ylipäänsä tämä tieto meni valtaa pitävien korville, kun eihän silloin ollut minkäännäköisiä tiedotusvälineitä levittänyt tämmöisestä
puhua. Ei ollut TV-tä eikä sumea eikä
niin.
Mitään. Joo, No, siis kyllä siellä varmaan täytyy olla tämmöinen selitys, että hänen on täytynyt olla jollain tavalla niin kuin karismaattinen hahmo. Niin, että hän on lyönyt sillä tavalla läpi, että sitten nämä valtaa pitävätkin ovat saaneet hänestä tietoa.
Ja sinänsä niin kuin ton ajan maailmassa, kreikkalais-roomalaisessa maailmassa oli satolla kiertäviä saarnaajia ja erilaisten uskonnollisten ryhmien edustajia, ihmeiden tekijöitä tai sellaisia, jotka väittivät tekevänsä ihmeitä. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan Rooman viranomaisia, niin hyvä muistaa, että takana on edellisellä vuosisadalla orjakapinoita ja vähän väliä aina jossain provinssissa kapinoitiin. Eli koko ajan oli olemassa tämmöinen rauhan järkkymisen vaara myöskin Rooman valtakunnan sisäpuolella, vaikka virallisesti elettiin niin sanottua Pax Romanan, eli Rooman rauhan aikaa.
Mutta jos kerran tällaisia profetioita tai saarnaajia esiintyi, niitä putkahteli aina milloin mistäkin, niin olisiko se voinut joku muu tehdä tämän saman asian, että olisi mullistanut koko maailman historian tähän tapaan? Ajatellaan vaikka, että olisiko voinut nainen tehdä tämän saman.
Siis mä pikkasen epäilen sitä, että olisiko nainen voinut sen tehdä, koska kyllä se naisen asema kaikesta huolimatta oli niin paljon hankalampi, että siis meillä on aika paljon tai aika vähän niin kuin esimerkkiä niin kuin todellisista naisvaikuttajista millään elämän alueella. Kyllä niitä jonkin verran on, mutta se, että olisiko nainen sitten pystynyt esimerkiksi sieltä Juudean kontekstista nousemaan semmoiseen asemaan, niin se tuntuisi mun mielestä aika vaikealta ajatella. Se, että se olisi voinut olla joku toinen tämmöinen niin kuin messianinen hahmo, niin ehkä se ei ole ihan niin kuin mahdotonta. Siis meillä on tietoja joistakin messiashahmoista, jotka sitten on tavalla tai toisella, joko ne on nähty juuri tämmöisenä potentiaalisena kapinan aiheuttajana ja sen tähden heidät on niin kuin samalla tavalla tai vähän samaan tapaan kuin Jeesuskin niin kuin likvidoitu kyllä sieltä. Mutta se, mikä tässä tietenkin tässä Jeesusliikkeessä on erikoista, että senkin jälkeen, kun hän on kuollut, niin se, niin kuin se pystyy se liike leviämään. Kyllä mä uskoisin, että tähän on mukava kuulla historioitsijan mielipide, mutta mä uskon, että siinä ajassa kyllä oli jotakin semmoista, että tämmöiselle niin kuin tämän tyyppiselle uskonnolliselle liikkeelle oli sosiaalista kysyntää, koska niin kuin poiketen juutalaisuudesta kristinuskoon hyvin pian tuli tämmöinen niin kuin yleismaailmallinen sävy, eetos, että se pyrki niin kuin näiden kansallisten rajojen ulkopuolelle. Ja toisaalta sitten se Rooman valtakunta antoi siihen mahdollisuuden, koska nyt elettiin sitten tämmöisessä yhtenäisessä valtakunnassa, jossa liikuttiin verrattain paljon ja niin kuin tämmöiset niin kuin kommunikointimahdollisuudet oli kuitenkin aika hyvät. Siis kielellisesti kreikka, latina, idässä sitten Syyria oli näitä niin kuin hallitsevia kieliä, että ne muodosti kielellisesti yhtenäisiä alueita ja silloin tämmöisen uskonnon levittäminen oli myöskin helpompaa.
Marja-Leena.
Joo, mä just tästä uskonnollista tilannetta mietin, että ne perinteiset kreikkalainen ja roomalainen uskonto, se oli yleensä ikään kuin paikallista, että siellä oli kussakin kaupungissa oli tietyt omat jumaluudet, joilla oli juhlapäivänsä ja näillä oli pappinsa, jotka kuuluivat aina sen kaupungin johtavaan yhteiskuntaryhmään ja toki kun muut kaupungin kansalaiset, muut asukkaat saattoivat seurata juhlia, mutta että heillä ei ollut tavallaan tällaisia aktiviteetteja sen kultin sisällä, että selvästi tässä ajanlaskumme alun tienolla niin kuin todella alkaa yleistyä tai saavuttaa suosiota tällaiset kultit, jotka toimivat ikään kuin toisenlaisella periaatteella, jossa on jonkinlainen tämmöinen kulttiyhteisö, johon erikseen liitytään ja tämän jumaluuden palvominen vaatii tämmöistä usein jopa joka päivä sitä aktiivisuutta, että se ei riitä, että kerran vuodessa toimitetaan jotkut uhrit näille jumaluuksille. Ja ehkä sitten nämä kulttiyhteisöt on tarjonnut jäsenilleen sosiaalista turvaa ja usein niihin kuuluu semmoisia ihmisiä, jotka ei kuulunut näiden kaupunkien perinteiseen yläluokkaan tai ei ollut, heillä ei ollut edes kansalaisoikeuksia, eli usein ihan kuin tulokkaat ja sitten näiden kaupunkien köyhempi väki sai jotakin näistä uusista kulteista, mitä he eivät sitten perinteisestä uskonnosta ehkä saaneet, vaikka tietenkään me ei pystytä haastattelemaan antiikin ihmisiä, että mitkä nämä heidän tunteensa olivat uskonnon alueella.
Mutta voi olettaa, että sen ajan käsityöläiset ja köyhät ihmiset halusivat osallistua jotenkin yhteiskunnalliseen elämäänkin. Uskonto ja elämä liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa tuolloin. Mm. Miten se ensimmäisen pääsiäisen ajan ilmapiiri, millainen, oliko se erityisen kova, tiukka?
No mä just mietin tätä, että miksi Pontius Pilatus oli silloin Jerusalemissa. Tietysti siellä on tämä suuri pääsiäisjuhla, joka keräsi todella valtavasti väkeä ja liikutaan alueella, jossa on ehkä tällaista kapinan pelkoa, joten sitten on tärkeää, että tämä Rooman vallan korkein edustaja ja sotilaat ovat läsnä siellä Jerusalemissa, jossa on todella paljon sitten juutalaisia kokoontuneena, että ehkä haluaa varmistaa se, että yhteiskuntarauha siellä säilyy.
Mm. Ja tämä maaherra, siis Pontius Pilatus, ei tavallisesti ollut siellä, mutta se tuli tänne pääsiäisjuhlan aikana sinne juuri todennäköisesti niin kuin huolehtiakseen siitä, että tilanne pysyi rauhallisena siellä.
Mutta oliko sit yleensä yleistä, että maaherra tosiaan otti näin vahvasti kantaa ja pisti tuomiot sitten toimeen?
No kyllä se Jeesuksen tuomio, siis ristiinnaulitseminen on roomalainen telotustapa. Ja sitä voidaan varmaan käyttää jossain harvinaisissa tapauksissa myöskin Rooman kansalaisten teloittamiseen. Mutta yleensä kysymys oli juuri tämmöisistä ei-kansalaisista. Ja nyt se, että oli Rooman kansalainen, niin se oli harvojen oikeus Rooman valtakunnassa. Et kaikki eivät suinkaan automaattisesti olleet sitä. Mutta yleensä niin kun ei-kansalaisia kohtaan, jotka oli tämmöisiä niin kun rauhan häiritsijöitä tai kansan kiihottajia. Ja kyllä se Jeesuksen toiminta täytyy nähdä jotenkin tässä valossa. Siis se Jumalan valtakunnan julistus, että Jumala tulee ja perustaa valtakuntansa tänne maan päälle. Niin kun roomalainen vallanpitäjä kuuntelee tätä, niin kyllä siinä vähän varmaan on koettu jonkinnäköistä haastetta. Ja jollain tavalla se on kulkeutunut sitten näiden roomalaisten vallanpitäjiinkin korviin. Ja sitten siellä on ehkä ollut tämä, että juutalaiset on sitten katsoneet asiaa toisesta näkökulmasta ja nähneet sitten Jeesuksen tämmöisen opetuksen myöskin haasteena sitten tälle uskonnolliselle identiteetilleen. Ja kun nämä kaksi tekijää tulee yhteen, niin sitten Pontius Pilatus on valmis kyllä toimimaan.
Mutta
Joo, joo, mä ajattelin, että tässä myöskin voi nähdä, että näin kun juutalaisten neuvosto ja Rooman valta tekevät ikään kuin yhteistyötä, että on lukenut sellaisenkin tulkinnan, että se olisi myöskin tämän neuvoston ikään kuin lojaaliuden osoitus roomalaisille, että hän tämän Jeesuksen sitten antavat Pontiuspilatuksen tuomittavaksi.
Mutta oliko kuitenkin kansankiihotus todellakin ihan normaali syy, että okei, ristille, naulitaan toi, likvidoidaan tämä kansankiihottaja?
No kyllä se saattoi olla. Siis jos se nähtiin tämmöiseksi kapinan, mahdolliseksi kapinan aiheuttajaksi, niin kyllä siihen voitiin tarttua näinkin. Mutta siis se juutalainen telottamistapa, niin sehän olisi ollut kivittäminen ja sitä... Se on niin osoitus siitä, että juutalaiset eivät voineet, eivät ehkä halunneetkaan sitten toimia tässä asiassa, vaan pitivät parempana se, että Rooma hoitaa sen asian.
Miten historian tutkimuksen näkökulmasta, jos ajatellaan Jeesuksen toimintaa, niin voidaanko se todella ajatella, että hänen saarnaamisensa oli jonkunlainen uhka Rooman vallalle?
No siinähän on tiettyjä kohtia, esimerkiksi jos on puututaan vaikka veronkantoon, niin se on tietenkin Rooman viranomaisten kannalta hyvin uhkaavaa, koska se on sitten suora tällainen haaste Rooman vallalle ja se oli tietysti provinssien tärkeimpiä funktioita Rooman kannalta, että sieltä saatiin niitä verotuloja ja tietenkin tällainen kansankiihotus, se oli myöskin tämmöinen suora uhka roomalaisille, että kyllä tästä on tietenkin, voi olla muista provinsseista myöskin esimerkkejä, vaikka me ei yleensä niitä olosuhteita tunneta ollenkaan samalla tavalla kuin tätä Jeesuksen ajan tilannetta, koska meillä ei ole tällaisia evankeliumeja vastaavia lähteitä niistä.
No, karulta se kuulostaa nykyihmisen korviin, että 30-vuotias mies naulittiin ristille, että tällainen tuomiotapakin on hyvin niin kuin julma tänä päivänä, kun sitä miettii. Mitä voidaan aina jossitella? Millainen tämä maailma olisi, jos Jeesusta ei olisi ollut tai jos häntä ei olisi tällä tavalla tuomittu? Millaisena näkisitte maailman silloin?
Joo, no tämä on tietenkin puhdasta spekulaatiota, mutta mä mietin tätä kysymystä ennen tätä haastattelua ja mietin, että olisiko sitten, siis kun mä aikaisemmin ehdotin, että nämä olosuhteet oli aika suotuisat tämän tyyppiselle uskonnollisen liikkeen synnylle ja leviämiselle, niin olisiko sitten joku näistä ikään kuin kilpailevista liikkeistä pystynyt sitten samaan, niin mä en osaa oikein varma siitä. Siis nyt kun on pohdittu, että mitkä on ollut kristinuskon tärkeimmät, leviämisen tämmöiset tärkeimmät syyt, niin siinä on viitattu esimerkiksi semmoisiin asioihin, että hyvin keskeisenä tekijänä siinä kristillisessä julistuksessa on ollut tällainen niin kuin huolenpito vähäosaisista. Siis se löytyy jopa Jeesukselta itseltään ja varmaan on perua sieltä, mutta myöskin myöhemmin, koska sitten esimerkiksi roomalaiset keisarit joskus viittaavat siihen, että siellä on joku keisari, en muista nyt nimeä, ehkä historia, että se muistaa sen, joka viittaa siihen, että oli sitten niin kuin nämä kristityt, jotka pitävät huolta näistä niin kuin vähäosaisista. No nyt kysymys on siitä, että olisiko sitten joku toinen liike esimerkiksi tähän samaan rakoon pystynyt iskemään ja luomaan siihen niin kuin uskonnollisen liikkeen, niin mä en tiedä, mä en ole ihan varma siitä. Siis se tulee tietenkin jo sieltä niin kuin juutalaisesta uskonnosta ja sitten tietenkin juutalaiset olivat levinneet ympäri niin kuin Roomaa, niin se tavallaan se Jeesusliike levisi sieltä niin kuin näette juutalaisten jälkiä ja sitten se levisi myöskin niin kuin ei-juutalaisten pariin. Mutta yksi tekijä varmasti ehkä oli tämä. Mutta olisiko sitten löytynyt tällaista liikettä ja sitten toisaalta, mitä se sitten olisi vaikuttanut, jos tämmöistä niin kuin kristinuskon kaltaista liikettä ei olisi syntynyt? En mä kyllä nyt ihan usko sitäkään, että vain kristinuskossa on aineksia niin kuin tämän tyyppiseen solidaarisuuteen. Että kyllä kai niitä nyt on muissakin uskonnoissa tai ihan muissa ei-uskonnollisissa liikkeissä. Että vaikea sanoa, että olisiko tämä maailma sitten kuitenkaan niin kauheasti erilainen tällä hetkellä, vaikka meillä ei olisikaan niin kuin kristinuskoa uskonnollisena liikkeenä.
Mitä mieltä Marja-Leena hän?
Sitten mietin myös, että tässä niin kuin Rooman keisarikauden kuluessa on niin kuin tämän monijumalaisenkin uskonnon piirissä, perinteisen kreikkalais-roomalaisen uskonnon piirissä havaittavissa tämmöistä jumalien yhteen sulautumista, eli tavallaan jonkinlaista kehitystä tämmöiseen niin kuin yhteen jumaluuteen, joka ehkä kattaa sitten monia muita jumaluuksia. Sitten mietin näitä kristinuskon kilpailijoina usein mainittuja kultteja, vaikkapa egyptiläisten jumaluuksien, Iisiksen ja Serapiksen kultit, joissa on ollut tämmöisiä kulttiyhteisöjä, mutta me ei tiedetä, että onko siihen liittynyt just tämmöistä samanlaista huolenpitoa yhteisön heikommista jäsenistä kuin kristityillä, eikä niillä ei ollut samanlaista tällaista lähetystyön organisointia kuin sitten kristinuskossa. Ja joskus on myöskin persialaisperäinen Mitran kultti mainittu kristinuskon kilpailijana, mutta se ei taas sitten, se oli tarkoitettu vain miehille, että en tiedä, olisiko se voinut muuttua tällaiseksi, että siihen tuli naisiakin, otettiin naisiakin mukaan, että aika vaikea kysymys tämä on, täytyy myöntää. Muistan lukeneen yhden tämmöisen 70-luvun yksi ensimmäisistä tämmöistä yleisesityksistä antiikin naisten historiasta, joka päättyy tämmöiseen ehkä tämmöiseen vähän yliampuvaan väitteeseen, että eurooppalaisen naisen historia olisi ollut toinen, jos Iisis olisi voittanut, mutta tätäkin voi pitää ehkä aika kyseenalaisena väitteenä sen perusteella, mitä me nykyään tiedämme esimerkiksi näistä egyptiläisten jumaluuksien palvonnasta ja niiden yhteisöstä, että siitäkin on voinut olla aikaisemmin tämmöinen vähän romantisoitu kuva, että millaisia nämä kulttiyhteisöt olivat.
Ei ihan tähän, mutta sitten yksi ajatus, mikä tuli vielä mieleen, jonka nopeasti voin sanoa, että se olisi kiinnostavaa kanssa mietiskellä, että minkälainen islam olisi tai olisiko islamia sellaisena kuin se on meillä nyt, jos ei sitten taas olisi ollut kristinuskoa, jonka vaikutus näkyy kyllä islamin synnyssä. Se ei välttämättä sitten tämä, että kristinuskoa ei olisi syntynyt, niin se ei olisi ainoastaan vaikuttanut ihan tähän läntiseen kulttuuriin, vaan myöskin niin kuin Lähi-idän kulttuuriin muutenkin.
Kiitoksia haastattelusta, professori Antti Marjanen ja Marja-Leena Hänninen.